Всеки човек ли може да стане убиец?
Да, съм почти убедена, защото повечето от тези хора са се повлияли от емоциите си, за което след това съжаляват, но нещата са малко по-сериозни.
Парадоксът на невинния виновен.
Една част от хората постоянно си повтарят, че не са го извършили те и с течение на времето даже психолозите го твърдят. Просто мозъка им отказва да приема, че наистина те са го извършили. Те са убедени, че нямат нищо общо с това.
15 срещи с 15 доживотни убийци. 15 истории, 15 човешки драми. С три от тях авторът Нина Норд се среща лично. Среща номер 1.
Павел Пенчев, това е удушвач от триъгълника, който през 2002 уби майка си, удуши двете си деца. И той, когато е удушил децата си, в момента тогава на просветление звънал сам в полицията, докато сега, практически 6 години по-късно, е абсолютно убеден, че няма нищо общо с убийството. Даже се чуе кой точно ги е убил, плаче за тях, пали свещички за рождените им и за деня на смъртта им. Всъщност аз от тези мои срещи установих, че нещата, като в американските така екшени и трилъри, се коренят в детството, защото се оказа, че примерно на този Павел Пенчев, баща му го е зарязал като малък, той е израснал самичък с майка си, която много и не му обръщал внимание. След което срещнал любовта на живота си, тя му родила двете прекрасни деца. Те наистина са много красиви, направо са като картинка. А тя го зарязала, той остана с двете деца, живее в мизерия и просто е превъртял човека. Аз ни най-малко не го оневинявам, обаче на всеки може случай да вратне.
Убие децата си.
Не това, но никога не знаете, никой не е застрахован от това, че някоя бурмичка ще му изпадне от основния механизъм.
Среща номер 2.
Тройни убиец от Горна Баня. Той се казва Марин Стойчовски. Той пак през 2002 уби трима души, двама души в една къща в Горна Баня, която взимаше по наем и една жена от Хаджи Димитър, която уби като и разби главата с кафеварка. Но при него също се оказа много заплетена ситуацията. Аз стоях при него и очаквах някакъв изрод невероятен да видя. Той е много рост такова, сравнително малко, нали, на 30 на години същество. С един оплашен поглед, някакъв много такъв кротичък, и се оказа, че при него е ужасяваща историята. Значи той като е бил на 3-4 годинки, баща му ги зарязва, майка му остава с него, жени се за друг. Другия я кара да му припише цялото си имущество, включително къщата. Ражда им се бебе. И този втория баща, за забавление, не за нещо друго, затваря го всяка вечер в една дърводелска работилница и кара малкото тенце да държи едни жички и заедно да му пускат ток. И така се забавлява. Като майката до последно не разбира, тя разбира за всичко това, едва когато го арестуват след убийствата. И се казва, че той е щадил цяло това време, защото е знал, че просто ги изхвърлят на улицата. Тя, ако се ядоса на втория баща, пък от друга страна, втория баща го е правил, защото знае, че не остават белези от това нещо. Нали? Той е бил лекичък ток, но все пак. И детето намерило на 6 годишна възраст отеха в алкохола и от тогава до сега не спрял. Всъщност той е спрял да се алкохолизира едва като е влязъл в затвора, защото просто там няма откъде да пи алкохол. Всъщност убийствата му са извършени след драма с жена, защото любимата му тя скара и фие, туркиня, с която живее в Горна Баня при един старец, 90 годишен. Той постоянно я подплясква игриво. Нашия Марин няма нищо против, защото му влиза в положението на самотния възрастен човек, но веднъж я нарича циганка. Той откача, взима един крак от масичка, почва да го удря по главата, убива го. Оттам тя го зарязва и той продължава да е в алкохолен делириум и убива и другите двама души.
История преди историята.
Може генетично да са обусловени. Примерно този от Горна Баня, тройния убиец, дядо му е лежал в същия този софийски затвор, където лежи той, то за убийство. И той затова много беше така... Винаги е смятал, че може да има нещо заложено в него от това, защото дядо му е бил осъден изчитано до животен, но са го пуснали, защото вече умирал, да си умре вкъщи, защото на 70 годишна възраст е отрязал главата на 20 годишната си любовница заради изневяра. Така че може това е генетично до някъде да е заложено склонността към престъпление.
Среща номер 3.
Убийца на Карамански, каза се Стефан Важарски, който е много интересен, с чувство за хумор, много интелигентен. И той е един от малкото, които съзнават и си казват, да, нали аз го извърших това нещо. Като те обаче смята, че е направил грешка, като убил Карамански, защото го смята за един такъв мекушав човечец, който даже няма така правото да се нарича кръстник народната мафия, защото така е с по-мек характер, трябва да убие останалите. Като там пък цялата работа става заради някакъв документ, който е трябвало да си вземе обратно от хората на Карамански.
Вината.
Има ли някой, който е убеден, че е виновен? Тоест, осъзнава вината си и се разкаива?
Само няколко, но не точно се разкаиват. Казват, че не биха направили така, но според мен идеята на изказването е, че не биха направили така, за да не влязат в затвора.
Тоест, чувството за вина не е до там осъзнато, както чувството може би за самосъхранение.
Да, по-скоро, да, по-скоро не им се седи в затвора, не че толкова морално са засегнати. Както примерно убийца на Карамански твърди, че ако е имал повече куршуми, които да изстреля в онзи ден, просто е нямало да има свидетели и той е нямало да лежи в затвора.
Кой е най-покъртителният разказ за вас тук в тази книга?
За мен най-вече това са тези два разказа, в които става въпрос за смърт на деца. На практика това са някакви невинни душички, които безумно изобщо да ти хрумне нещо, да правиш такова. Още повече в единия случай, преди да убие детето, го е изнасилил един работник, който сега лежи в Белене.
Става въпрос за случая с Деница.
Да, с Деница от Нови пазар, да. И може би това за полковника от Видин, който в стремежа си да помогне на някой, практически сам бива убит. Това до някъде обезсмисля желанието на хората да помагат в такива случаи. Нали знаете, че иначе ако някой чуе, че някой го изнасилат и любят, всеки си скатава в черупката, не би нещо да го оцели някой заблуден куршум или да не го ударят с някоя тръба като случай.
Този смисъл, може би Деничка щеше да е жива.
Деничка може би щеше да е жива, най-вече заради това, че един овчар я е видял, т.е. е чул, но просто може би се сетил, че става нещо не много добро и приятно, за което после може да пострада и той, и тя може би щеше да си е жива. 3, 2, 1.
Too bad, you gotta die. Сънувате ли някои от тези убийства?
Не, аз не сънувам някои от тези убийства, но пък не мога да махна така от вътрешния си поглед гледките, на които съм била свидетел по време на нощните ми дежурства.
Кой е най-фрапиращият ви спомен?
Един от последните беше един млад мъж се беше хвърлил от един висок етаж. Си спомням къде беше в Надежда, мисля. И на практика той умря пред нас. А защото както си лежеше и се опитваха да му помогнат, но просто се видя как очите му изгаснаха. Разбирате ли, като се срастат, те така престанаха да отразят светлината, все едно някой ги изключи.
Финални надписи. Докато смъртта ни раздели. Или настоящето на един български доживотник.
Колко са доживотниците в България в момента?
България на практика не знам. А в Софийския затвор мисля, че са 15-тина. Те са на последния етаж. Там е много интересно. Има циклоп на доживотниците, защото в принцип, според закона, имат право да излизат по 2 часа на ден самостоятелно, да се разхождат. Иначе си само в една килия, тясна, която е усъвременена така според европейските изисквания с душ. Имат си телевизор, който иска, прямо както Бецан Карамански си има PlayStation с игри. Така че не са толкова отрязани, както едно време са били само в килията и четирите стени се побърват. Но, примерно, в Софийския затвор си имат клуб на доживотниците, така като в истински английски клуб отиват 3 пъти седмично и за по 2 часа седят, говорят си един с друг и всичко това е направено на практика, за да не откачат, защото след дълго време, като стои човек затворен в едно помещение, дори да излиза за 2 часа на ден само да се полюбува на небето отгоре, няма как да не превърти.
А знаете ли те самите какво мислят един за друг?
Един за друг не знам, но знам, че всички са убедени, че ще излязат. Никой не е с настройката, че ще стои там наистина до края на живота си. Too bad. You gotta die.